Καλημέρα κύριε Ζαχαριάδη, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές.
Να είστε καλά. Εσείς προς τιμή σας δεν μπήκατε σε όλη αυτή την εκτόξευση λάσπη στον ανεμιστήρα γύρω από αυτό το θέμα, όμως βλέπουμε ότι τα fake news μια χαρά κρατάνε στο διαδίκτυο και με αφορμή αυτό το θέμα θέλω να μου πείτε αν φοβάστε ότι εν ώψη προεκλογικής περίοδου όλο αυτό το πράγμα θα ενταθεί, διότι βλέπετε χρειάστηκε μόνο ένα site και μόνο μια φημολογία για να γίνει ο κακός χαμός.
Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Καταρχήν, ναι, δεν ασχολήθηκα ούτε πρόκειται να ασχοληθώ με αυτό το ζήτημα. Γιατί νομίζω ότι υπάρχουν πολύ σοβαρότερα ζητήματα να ασχοληθούμε. Για παράδειγμα, η τιμή των καυσίμων. Όταν πηγαίνει κάποιος και γεμίζει ένα ρεζερβουάρ με 80 ευρώ και βλέπει την ανάλυση της τιμής ότι πάνω από τα 40 είναι οι φόροι και κάτω από τα 40 είναι η τιμή του καυσίμου, νομίζω ότι με αυτό πρέπει να ασχοληθούμε σαν αντιπολίτευση και να προτείνουμε μια λύση γι' αυτό, γιατί αυτό επηρεάζει τις ζωές.
Παρατάφτα τα fake news θα τα βρούμε μπροστά μας εν ώψη εκλογών.
Τα fake news θα τα βρούμε μπροστά μας. Και έχουν πολύ μεγάλη ευθύνη όλοι όσοι και κανόνες και όρια δεν βάζουν και όλοι όσοι με έναν ή άλλο τρόπο όλα αυτά τα χρόνια καλλιεργούν αυτή τη συνθήκη, το λέω. Γιατί εμείς είμαστε θύματα αυτής της κατάστασης, έχουμε υποστεί και προσωπικά δολοφονία χαρακτήρα και συλλογικά με ψέματα, με ακρότητες. Και θέλω να πω ότι τα fake news, τη συντριπτική τους πλειοψηφία, μην γίνω απόλυτος και ισοπεδωτικός, είναι το έδαφος πάνω στο οποίο αναπτύσσονται οι θεωρίες συνωμοσίας και το έδαφος το οποίο είναι ευεπίφορο για την ακροδεξιά. Το έρευος, το μίσος, η τοξικότητα, το σκοτάδι. Άρα λοιπόν εδώ πρέπει να γίνει μια συντονισμένη προσπάθεια από τους φορείς της κοινωνίας, κάνει μια προσπάθεια, οι δημοσιογράφοι ενός, τα κόμματα, να μπορεί κάποιος να αναζητήσει μέσα σε έναν ωκεανό πληροφοριών, ειδήσεων, αναρτήσεων, ανυπόγραφα πράγματα, την πραγματικότητα και την αλήθεια. Άλλο η άποψη.
Σωστό. Και βλέπουμε...
Έχω την άποψη ότι αυτό πρέπει να το κάνουμε, πρέπει να το κάνουμε. Αυτό είναι άλλο. Και άλλο να μην μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι είναι η ώρα 12:41. Δεν μπορούμε να διαφωνήσουμε σε αυτό.
Και βλέπουμε, κύριε Ζαχαριάδη, ότι κάποιος που ενώ προσπαθεί να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας, ο άλλος του λέει ναι, δεν είσαι, όμως δεν είμαι βέβαιος αν συμφωνεί και το ChatGPT με αυτό. Οπότε καταλαβαίνετε που έχουμε μπλέξει.
Και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα με τη λειτουργία της τεχνητής νοημοσύνης και την ομογενοποίηση του τρόπου σκέψης που συντελείται μέσα από αυτό. Δεν ξέρετε, είναι αλλιώς ένας άνθρωπος να μπει 1 εκατομμύριο, 10 εκατομμύρια σε όλο τον πλανήτη και οι αλγόριθμοι να αρχίσουν να κατευθύνουν με έναν τρόπο.
Ακριβώς.
Είδαμε κάποια τέτοια παιχνίδια. Έκανε ο Elon Musk και υπήρξαν διαμαρτυρίες. Κατήφθηνε σε μια σειρά ζητημάτων με ρατσιστική κατεύθυνση τον αλγόριθμο του Grok, που είναι το AI του Twitter του X. Ναι, λέω λοιπόν ότι αυτά είναι απολύτως κρίσιμα και επικίνδυνα ζητήματα και χρειάζεται με επιμονή και υπομονή να δίνουμε αυτές τις μάχες.
Είναι σημαντικό ότι είστε εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και λέτε αυτή την άποψη πολύ καθαρά. Τώρα, πάμε σε μία δήλωση που είχατε κάνει προχθές και φαίνεται ότι έτσι έχει προκαλέσει λίγο μουρμούρα στο ιστορικό του κόμματός σας. Αναφέρομαι σε αυτή τη δήλωση για το πώς θα βρεθεί ο ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές, αν θα είναι αυτόνομος, αν όχι, αν θα κατέβει με κάποιον άλλον μαζί κλπ. Φαντάζομαι υπονοώντας τον Αλέξη Τσίπρα. Σήμερα ο κύριος Αλεξιάδης, σε μια συνέντευξή του στα Παραπολιτικά, είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να συμμετάσχει στις εκλογές, είτε σε ένα ευρύτερο σχήμα, είτε αν δεν θέλουν οι άλλοι, υπονοώντας τον κύριο Τσίπρα, να κατέβει μόνος του. Δεν θα κλείσουμε ένα κόμμα που εκφράζει το ιστορικό ρεύμα της αριστεράς. Εσείς είχατε μιλήσει για κλείσιμο του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο κύριος Αλεξιάδης απαντά δεν θα κλείσουμε τον ΣΥΡΙΖΑ. Και θεωρείτε ότι δεν πρέπει να κλείσει ο ΣΥΡΙΖΑ ή έχετε κάποια άλλη άποψη?
Κοιτάξτε, διάβασα και άκουσα με προσοχή τη συνέντευξη και την τοποθέτηση του αγαπημένου μου συντρόφου και φίλου του Τρίφωνα. Δεν θέλω να το απαντήσω, γιατί δεν νομίζω ότι έχουμε όργανα, θα συζητήσουμε και στην πολιτική γραμματεία. Εμείς κάνουμε μια προσπάθεια συντεταγμένη και συγκροτημένη, η οποία τη λέει την ευρύτερη ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων, τις δυνάμεις στις οποίες απευθυνόμαστε είναι μικρότερες κινήσεις, Κοντζιάς, Κατσέλη, Κόκαλης, μεγαλύτερες κινήσεις, Νέα Αριστερά, το ΠΑΣΟΚ και φυσικά ο Αλέξης Τσίπρας από τα πράγματα τώρα. Εάν το ΠΑΣΟΚ στο συνέδριό του που είναι περίπου σε 10 μέρες πάρει μία απόφαση ότι κατεβαίνουν μόνοι τους.
Αυτόνομη πορεία,
και πάνε να κερδίσουν τον κύριο Μητσοτάκη με μία ψήφο, όπως λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, και το πιο πιθανό είναι αυτό. Δίνει ένα ερώτημα σε όλους τους υπόλοιπους, τι θα κάνουμε.
Σωστά.
Πάμε σπίτι μας, εγώ δεν συμφωνώ να πάμε σπίτι μας. Όπως δεν συμφωνώ και να κάνουμε μία καταγραφή του ΣΥΡΙΖΑ των σημερινών δυνάμεων που έχει. Ο ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ, και αυτό λέει και η απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής, είναι η ανασύνθεση του ευρύτερου προοδευτικού χώρου, η ενότητα και η υπέρβαση των διαχωριστικών γραμμών. Σε αυτή τη συζήτηση πρέπει να μετέχουμε και πρέπει να μετέχουμε με τρόπο αφεντικό. Ούτε να κλείσουμε το ΣΥΡΙΖΑ, λέμε, ούτε θέλουμε κάτι τέτοιο. Όμως, όταν βάζεις, κάνεις μια τοποθέτηση και λες, άμα δεν γίνει έτσι, αλλιώς, αλλιώτικα, θα κατέβω μόνος μου.
Ναι.
Αυτό, στο τέλος της ημέρας, λειτουργεί, κατά τη γνώμη μου, ως αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Άρα, λοιπόν, να έχει μια γραμμή, κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος να λέει, κατεβαίνω μόνος μου για να κερδίσω με μια ψήφο. Δεν πιστεύω κανένας να βγει από το ΣΥΡΙΖΑ. Πιστεύω ότι εμείς έχουμε μεγαλύτερη σοβαρότητα και ρεαλισμό σε αυτά τα θέματα να βγει και να πει, να κερδίσουμε κι εμείς με μια ψήφο τον κύριο Μητσοτάκη.
Καλά, ναι, όχι, προφανώς.
Ναι, γιατί όσο αστείο είναι να το αστείο, θέλω να χρησιμοποιήσω βαρύ χαρακτηρισμό, μη ρεαλιστικό, να το πω έτσι. Mm-hmm. Να το πω έτσι και παρακαλώ, επειδή είναι και αέρας, ανακαλώ την προηγούμενη μου τοποθέτηση. Όσο μη ρεαλιστικό είναι για το ΠΑΣΟΚ, άλλο τόσο είναι για το ΣΥΡΙΖΑ να κερδίσει με μια ψήφο και λίγο παραπάνω.
Προφανώς.
Και λίγο παραπάνω. Ναι.
Άρα έτσι όπως το λέτε, λοιπόν, κύριε Ζαχαριάδη, καταλαβαίνω ότι εσείς είστε απέναντι στο να κατέβει μόνος του ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, σωστά?
Εμείς πρέπει να υπηρετήσουμε και να πετύχουμε το Plan A, το οποίο είναι ενότητα, υπέρβαση των διαχωριστικών γραμμών και ανασύνθεση του ευρύτερου προοδευτικού χώρου. Mm-hmm. Εάν με τον οποιοδήποτε τρόπο οδηγηθούμε σε μία άφοδο μόνοι μας, αυτό όχι μόνο, καταρχήν δεν θεωρώ σωστό να κατέβει, ποιες είναι οι σημερινές δημοσκοπήσεις, λέει 3-6% εκεί δεν μαζεύουν δημοσκοπήσεις.
Εκεί είναι.
Λοιπόν, να πούμε να ανέβουμε και λίγο παραπάνω. Δεν θεωρώ ότι ένα κόμμα το οποίο κυβερνούσε πριν από 7 χρόνια τη χώρα και βλέπω οι πολίτες λένε στις δημοσκοπήσεις σήμερα ότι ήταν μια κυβέρνηση έντιμη και ήταν και μια κυβέρνηση που σε κάποια ζητήματα η αγοραστική δύναμη ήταν καλύτερα τότε σε σχέση με σήμερα, να κατέβει και να πάρει ένα ποσοστό αυτού του εύρους ή κάτι μεγαλύτερο. Νομίζω ότι πρέπει να συμβάλλουμε σε κάτι μεγαλύτερο και η ευθύνη είναι και στους συνομιλητές μας, βεβαίως, και η ιστορική ευθύνη το ΠΑΣΟΚ, αν πάει σε αυτή τη γραμμή και πει για τρίτη θητεία Μητσοτάκη επί της ουσίας, γιατί εκεί μας οδηγεί αυτή η γραμμή. Να είναι και σε εμάς.
Μάλιστα.
Είναι
ερώτημα. Ερώτημα.
Το πιο εύκολο είναι να οχυρωθείς, κύριε Τάκη, και να έχεις το σύνδρομο του σκαντζόχυρου και να σου φταίνε για όλα οι άλλοι.
Επειδή είπατε κάτι πριν που πολιτικά έχει ενδιαφέρον, άρα λέτε ότι αν το ΠΑΣΟΚ στο συνέδριό του επιβεβαιώσει το αυτόνομη πορεία, ουσιαστικά θα μιλάμε για τρίτη τετραετία Μητσοτάκη?
Καλά, δεν είναι αυτό. Δεν χρειάζεται, ναι. Δεν είναι πολιτική ανάλυση. Όλοι όσοι καταλαβαίνουν τα στοιχειώδη μαθηματικά καταλαβαίνουν ότι αυτό εντείνει την πολυδιάσπαση στον προοδευτικό χώρο. Βοηθάει σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν το καταλαβαίνετε. Δεν το λέω με την αρνητική έννοια.
Ναι, ναι, όχι.
Αλλά εάν ο κόσμος τι λέει στις δημοσκοπήσεις, διάβασα και την GPO και τα παραπολιτικά και όλους. Τι λέει, ότι αν ενωθούν οι προοδευτικές δυνάμεις που λέμε εμείς, που λέει ο Φάμελος και σωστά το λέει.
Θα υπάρχει ένα αντίπαλο δέος.
Θα υπάρχει ένα αντίπαλο δέος. 40% θεωρείται ότι μπορούμε να κερδίσουμε κιόλας.
Αλλιώς λέτε ότι.
Αν δεν γίνει αυτό. Τα σενάρια είναι πιο λίγες οι πιθανότητες, έτσι δεν είναι?
Ερώτημα τώρα. Ο κύριος Αλεξιάδης λέει και κάτι άλλο, ότι αν οι άλλοι δεν θέλουν μια συνεργασία, ο ΣΥΡΙΖΑ να κατέβει μόνος του. Και φαντάζομαι ότι υπονοεί το κόμμα Τσίπρα. Και εδώ έρχεται ένα ερώτημα. Αν ο κύριος Τσίπρας, όταν κάνει το κόμμα του, πει ότι εγώ δεν θέλω συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ, θέλω όποιος θέλει από το ΣΥΡΙΖΑ να έρθει στο δικό μου κόμμα. Εκεί το δίλημα για το ΣΥΡΙΖΑ ποιο είναι? Να κλείσει, να πάτε όλα τα στελέχη στο κόμμα Τσίπρα, ή να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ με μια άλλη ηγεσία και να έχουμε ακόμα μια διάσπαση, σενάριο το οποίο, όπως ξέρετε καλύτερα από μένα, συζητείτε στο ιστορικό του κόμματός σας?
Εγώ λέω δύο πράγματα, επειδή μπαίνουν πολλά αν και η κατάσταση μπλέκει. Μπορεί κάποιος να κατηγορήσει το ΣΥΡΙΖΑ για πολλά πράγματα. Για ένα πράγμα δεν μπορεί να τον κατηγορήσει μέχρι στιγμής. Ότι αρνείται τα σενάρια της ενότητας και της ανασύνθεσης.
Σωστό, το ζητάτε εξ αρχής.
Έτσι. με προτάσεις και στη Βουλή και στην κοινωνία και γίνουν ψηφοδέλτιο και εκδηλώσεις και κοινή δράση στο Δήμο της Αθήνας. Εμείς είμαστε σταθερά μπροστά στον ατομισμό. Και πρέπει να παραμείνουμε εκεί. Και πρέπει να παραμείνουμε. Και όποιος δεν μπει σε αυτή την κατεύθυνση, νομίζω ότι ο ίδιος θα φέρει αυτή την ευθύνη. Αλλά να εργαζόμαστε πάντα και θα πετύχουμε το σενάριο της ευρύτερης ενότητας. Και να αποκλείσουμε, λέω, πολιτικά ένα σενάριο αυτόνομης καθόδου, γιατί αυτό θα λειτουργούσε ως αυτοεκπληρούμενη προφητεία.
Μάλιστα, μάλιστα. Τώρα, σε περίπτωση που συμβεί αυτό που σας είπα, δηλαδή κάποιοι αυτονομηθούν και πούνε όχι, πάμε μόνοι μας και
Πώς το λέει η παροιμία που λέει όταν στρατιώτη μου στον πόλεμο πηγαίνεις να πεθάνεις, στρατιώτη μου τον πόλεμο το χάνεις. Με εμείς δεν θα πάμε, για ένα σενάριο το οποίο θα είναι δυσμενές, εκτιμώ, και για τον προοδευτικό χώρο. Δεν θεωρώ θετικό να κατέβει και ο ένας και ο άλλος και ο παράλληλος και ο τρίτος και ο τέταρτος μόνος του.
Μάλιστα. Άρα λέτε, γιατί δεν έχει κανένα νόημα να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ και να καταγράψει ένα 4-5%.
Ναι. Και για το ΣΥΡΙΖΑ σας είπα ότι δεν είναι καλό το σενάριο. Ένα κόμμα το οποίο κυβερνούσε πριν από 7 χρόνια, βγήκε στις εκλογές του 23, τον Τσίπρα πρόεδρο, αξιωματική αντιπολίτευση, διασπάστηκε και υπονομεύτηκε και γίναν τρομερά λάθη τα επόμενα χρόνια και έγινε αξιωματική αντιπολίτευση στη Βουλή το ΠΑΣΟΚ, να κατέβει στις εκλογές για να κάνει παταγραφείως μεσαίο ή μικρότερο κόμμα. Δεν συμφωνώ εγώ με αυτό το σενάριο. Η λογική μας κατεύθυνση είναι, και νομίζω, αν με επιτρέπετε, και δεν κάνει μια μικρή κατάχρηση, πιάνω αυτό τον παλμό και στα μέλη μας και στους φίλους μας και στην κοινωνία σου. Όταν σου λένε, κάντε κάτι ρε παιδιά να ενωθούμε, πρέπει και ο λόγος μας ο δημόσιος να παράγει συνενέσεις, συνθέσεις και ενώτα και εγώ αυτό προσπαθώ.
Κατανοητό.
Στην πράξη, στο Δήμο της Αθήνας και στο ΣΥΡΙΖΑ, όπου μπορώ και στο κοινωνικό πεδίο, να γεφυρώνουμε τις αποστάσεις, όχι να γκρεμίζουμε τις γέφυρες και να χτίζουμε τύχη μεταξύ μας.
Κατανοητό. Θέλω και ένα σχόλιο σας για τις δημοτικές εκλογές στη Γαλλία, όπου βλέπουμε μία σύγκρουση Λεπέν με Λανσόν. Νωρίτερα ο κύριος Κερίδης μου είπε ότι ο Παναγιώτης Λαφαζάνης είναι ήπιος μπροστά στο Μελανσόν σε σχέση με αυτά που λέει. Το Μελανσόν εδώ περίπου σε ελληνικό πολιτικό επίπεδο φαίνεται να τον εκφράζει η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου με την πλεύση ελευθερίας, άρα άλλωστε έχει εκφραστεί ο ένας υπέρ του άλλου θετικά. Σας προβληματίζει ένα δίλημα την επόμενη χρονιά όπου το δίλημα για τη Γαλλία θα είναι Λεπέν ή Μελανσόν?
Νομίζω ότι είναι αρκετά πιο σύνθετα τα πράγματα. Εσείς καλά κάνετε και μεταφέρετε αυτό το ερώτημα και στη γαλλική πολιτική σκηνή και στην Ελλάδα. Και όσον αφορά την αυτοδιοίκηση αλλά και την κεντρική πολιτική σκηνή, εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχουν συμπράξεις και συμμαχίες. Η προοδευτική παράταξη στη Γαλλία μπορεί και έχει και το Δήμο στο Παρίσι και άλλους, επειδή έχει συμμαχία της παραδοσιακής αριστεράς των κομμουνιστών, των οικολόγων και των σοσιαλιστών. Και αυτό το μέτωπο θα πρέπει να μπορέσουν να κάνουν και στην κεντρική πολιτική σκηνή για να αντιμετωπίσουν με όρους κυβερνώσας αριστεράς. Εκεί όταν λέμε αριστερά στη Γαλλία, να λέμε γκος, εννοούν και την κεντροαριστερά.
Ναι, ναι, έτσι, βέβαια. Μέσα. Βέβαια.
Όχι, το λέω γιατί έρχονται μερικές διαφορές. Δεν είναι η παραδοσιακή αριστερά μόνο. Να μπορέσουν λοιπόν με όρους κυβερνώσης αριστεράς να βάλουν ανάγκη στα νότια της ακροδεξιάς και να έχουν το δικό τους πολιτικό σχέδιο.
Μάλιστα. Το γεγονός ότι στη Γαλλία έχω μπροστά μου τις δημοσκοπήσεις για το πώς ψήφισαν οι Γάλλοι στις δημοτικές εκλογές, από τις οποίες προκύπτει πολύ καθαρά ότι το κόμμα της Λεπέν πια είναι το κόμμα της εργατικής τάξης. Ναι. Σε όλη τη Γαλλία σχεδόν, πλην ελαχίστων περιοχών, και οι αναλύσεις λένε ότι αυτό έχει να κάνει με την αποβιομηχάνηση, την παγκοσμιοποίηση, το μεταναστευτικό, την ασφάλεια και το πολιτισμικό χάσμα μεταξύ Μητροπόλεων και Επαρχίας.
Ναι, και είναι και ένα άλλο θέμα. Η αριστερά και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη πρέπει να κάνει μια προσπάθεια να μιλήσει για το 100% της ατζέντας που απασχολεί την καθημερινότητα των πολιτών. Τα ζητήματα της ασφάλειας, για παράδειγμα, δεν είναι ατζέντα μόνο της δεξιάς. Τι είναι ατζέντα της δεξιάς? Τα ζητήματα του ρεαλιστικού λόγου στην οικονομία.
Σωστό.
Τα ζητήματα της κόντρας, λέγαμε στην αρχή, για τα fake news και τις απλή fake. Νομίζω ότι πρέπει να δοθεί αυτή η μάχη και πρέπει να προσπαθήσει. Και εδώ υπάρχει μια ευθύνη στην αριστερά με την πολυδιάσπαση και στην Ελλάδα, ο αντίπαλος και ο αντιπαραθετικός πολιτικός πόλος στη συντηρητική παράταξη να είναι η κεντροαριστερά και όχι η ακροδεξιά. Γιατί υπάρχει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες διαμορφωμένη πολιτική κατεύθυνση που το δίπολο είναι δεξιά-ακροδεξιά. Και κάτι τέτοιο θα ήταν εφιαλτικό.
Μάλιστα. Ή ακροδεξιά-ακροαριστερά, καλή ώρα, όπως στη Γαλλία.
Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι έτσι τα πράγματα. Δεν νομίζω ότι είναι έτσι τα πράγματα και έχουμε, αν μου επιτρέπει να μην πούμε έτσι με μια ταχύτητα στα γαλλικά, νομίζω ότι είναι μια μεγάλη αποτυχία της πολιτικής Μακρόν.
Αυτό είναι αλήθεια, γιατί έχει εξαφανιστεί
το
κόμμα
Μακρόν.
Απλά σας λέω αυτό το δίπολο, γιατί το άκουγα νωρίτερα, το έλεγε ο κύριος.
Δεν είναι και κόμμα πάνω από 10 χρόνια και δεν έλεγε και συλλογικότητα και δεν μπήκανε και στο χώρο της αυτοδιοίκησης.
Σωστό.
Δηλαδή θέλω να πω ότι τα κόμματα είναι θεσμοί δημοκρατίας, ιδίως στη Δύση. Και όπου υποχωρούν αυτοί οι θεσμοί οργάνωσης της κοινωνίας και παρέμβασης πολιτικής στην κοινωνία, ενισχύεται η ακροδεξιά.
Αλήθεια, είναι οι αντισυστημικές δυνάμεις που δεν είναι πάντα δημοκρατικές.
Έτσι. Ναι. Ενώ ο Μακρόν λειτουργήσε ως ανάχωμα σε μια δύσκολη περίοδο στο να ανέβει η αριστερά με τις διάφορες εκδοχές της στη Γαλλία και σας θυμίζω και το αποτέλεσμα των ευρωπαϊκών εκλογών.
Και είχε αγκαλιαστεί και από τον ΣΥΡΙΖΑ τότε ο πρόεδρος Μακρόν όταν είχε έρθει εδώ και είχε εκφωνήσει την ομιλία του στην Πνίκα.
Εμείς κάναμε μια τρομερή προσπάθεια, κύριε Τάκη, όλους όσοι μπορούσαν να στηρίξουν τη χώρα, γιατί είχαμε και το εσωτερικό μέτωπο του Γερούν Γερά και το εξωτερικό μέτωπο του Σόιμπλε, να έχουμε μια ισορροπία. Εμείς προσπαθούσαμε το καλό της χώρας. Λέω λοιπόν ότι η υποχώρηση του Μακρόν παίρνει την άνοδο της ακροδεξιάς και αυτά πρέπει να τα προσέξουμε και για την Ελλάδα.